Як переодолець хрестоматийний образ Якуба Колоса і відкрити його як живого суразмовцу? Яку роль адигриває рудна мова у музейній і едукаційній просторі сьогодні? Як зробити так, каб спадщина письменника становилася часткою живої комунікації з навідувальником? Такі питання були у центрі уваги удзельнікаў круглага стала у домі Колоса, розказала загадчык сектора музея Алена Жасткова.
По гэтаму мерапрыемству была спроба па-новаму зірнуць на спадчыну класіка беларускай літаратуры, пачуць ягонае жывое слова і ўбачыць, як ягоныя ідэі перагукаюць з творчасцю іншых літаратур свету. Цэнтральнай падзеяй была, канешне, прэзентацыя методыкі роднай мовы. Гэта адзіная кніга Якуба Колоса, якая падпісана ягоным сапраўдным прозвішчам Канстанцін Міцкевіч. Бо гэта не проста метадычны дапаможнік. Яшчэ адзначым, што гэта ўвогуле першы метадычны дапаможнік па навучанню роднай мовы. А ўвогуле гэта сапраўдны маніфест беларускага нацыянальнага адраджэння пачатка 20-га стагоддзя. У ім Колас выклаў усё сваё бачанне таго, як трэба навучаць дзяцей беларускай роднай мовы, як прывіваць ім любоў да слова і літаратуры. І трэба сказаць, што многія думкі Якуба Колоса тых часоў актуальныя і зараз у нашым асяроддзі. І адбыўся круглы стол пра галоўнае Колас, слова і мова. Ну, па-першае, гэта ў працяг факсімільнага выдання методыкі роднай мовы. Бо там Колас піша пра тое, што не трэба злоўжываць фармалізмам пры навучанні роднай мовы. Таму мы прапанавалі бібліятэкарам, навукоўцам, музейным супрацоўнікам пагутарыць на самыя такія актуальныя праблемы нашай дзейнасці. Таму яго мы мусім асэнсоўваць як мысляра, філосафа, як настаўніка, як проста чалавека-дарадцу. Таксама закранулі пытанне, якую ролю зараз адыгрывае родная мова у музейнай, адукацыйнай, бібліятэчнай прасторы. Хацелася проста пагутарыць пра тое, як мы вывучаем класікаў, не толькі Якуба Колоса, былі прадстаўнікі іншых музейных устаноў. Як знаёмства з класікам у школе працягваецца ў сценах музея, ў сценах бібліятэкі, на хвалях радыё, на хвалях тэлебачання, як гэта потым фармуецца.
Спадчына народнага пісьменніка Беларусі Якуба Колоса – гэта нацыянальны скарб, крыніца мудрасці і натхнення для творчых людзей. На гэта скіравала ўвагу вучоны сакратар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Песняра Ірына Казловіч.
Гэта мерапрыемства вельмі важнае для музейных супрацоўнікаў, проста неабходна захоўваць сваю гістарычную памяць на нацыянальным узроўні, таму што Якуб Колас гэта класік нацыянальнай літаратуры. І ў наш час вось гэта захаванне каранёў, захаванне памяці і ўсведамленне таго, што мы з'яўляемся беларусамі, народам, нацыяй, яно немагчыма без вось з такой гістарычнай памяці.
Падчас круглага стала абмяркоўвалася выкладанне літаратуры і пошук новых інтэрактыўных фарматаў працы з тэкстамі Якуба Колоса. Таксама адбылася прэзентацыя ўнікальнага факсімільнага выдання Якуба Колоса «Методыка роднай мовы». Маргарыта Прохар для канала «Культура».